halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee koob 19.5-24 mitirband iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika.
dhegeystayaal, waa talaado 5-ka bisha August sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya anigoo ah Daawud Daweys iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si weyn u beeniyey in qayb ka tirsan badda Soomaaliya la siiyey dowladda Kenya.
Lama siin Kenya, horena looma siin, maantana lama siin. Laakiin dhammaystir la'aanta oo shuruucdeenni aan si caalami aanan u dhammaystirin ayaa marar badan waxaa keenaysa in lagu soo xadgudba dhulal Kenya. Maanta waan xadidnay, caalamka waa u sheegnay biyaha badda aan leenahay, meesha ay ka bilowdaan, meesha ay ku dhammaadaan iyo sida ay yihiin.
waxaan kaloo idin haynaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay in heerka abaarta Soomaaliya meel xun marayso oo loona baahan yahay gargaar degdeg oo caalami ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dabley hubaysan oo maanta qabsatay xarunta telefishinka maamul goboleedka Puntland ee magaalada Garoowe.
shirkii madaxda Maraykanka ee Afrika oo maalintii labaad ka socda Washington, dooda gaaban umuraha Maraykanka qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
xabad joojin qaadanaysa 72 saacadood oo u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa laga dhaqangeliyey marinka Qasa. arrintan ayaa ku soo beegmisa iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda ka taagan marinka Qasa. ka hor intaanay xabad joojintu bilaabin ayaa dowladda Israa'iil waxay sheegtay in ciidankeeda ay kala baxayso xadka marinkaasi. afhayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay difaac ku jiraan kadib markii ay burburiyeen 32 ka mid a wadooyinka dhulka hoos maraha ee ay adeegsadaan ururka Xamaas. Israa'iil ayaa ku eedeynaysa Xamaas in wadooyinka dhulka hoostiisa ay u adeegsato weerarada ka dhanka ah Israa'iil.
gaashaanbuurta NATO ayaa sheegtay in Ruushka ay si lixaadle u kordhisay ciidamada ka jooga xadka ay la leedahay Ukraine maalmihii dhowaa, iyadoo haatan tirada guud halkaasi ka joogta ka dhigaysa 20,000 oo wata taankiyo isaguna jira ciidamada lugta, ciidamada gaarka iyo diyaaradaha dagaalka. sarkaal ka tirsan NATO ayaa hadalkan ka shaaciyay maanta magaalada Washington. dhanka kale, sarkaal ka tirsan ciidamada Maraykanka ayaa V O A u sheegay in Ruushka ay hub badan u daabuleyso dhinaca xadka, hubka halka geynaysana ay ka mid yihiin taankiyo iyo qalabka gantaalaha laga rido. afhayeen u hadlay guddiga qaranka difaaca iyo nabadgelyada Ukraine Andriy Lyshenko ayaa sheegay in Ruushka ay xadka Ukraine soo dhoobtay 45,000 askari, dhowr taanki, hubka culus, qalabka gantaalaha laga rido iyo diyaaradaha dagaalka. waxaa intaasi ku daray Lyshenko in 3 ka mid a ciidamada Ukraine la dilay, 46,000 la dhaawacay dagaal ay gooni goosadka Ruushka taabacsan kula galeen bariga Ukraine 24 saac ee lasoo dhaafay.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa lagu wadaa in maanta Salaase ah uu Maraykanka maalgashi gaaraya $14 bilyan u qoondeynaya qaaradda Afrika. madaxweyne Obama ayaa arrintani shacabka kaga qaadi doona shir u gaar ah ganacsiga Afrika iyo Maraykanka oo qayb ka ah shir madaxeedka maalmahan u socda madaxda Afrika iyo Maraykanka. mas-uul u hadlay aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in mashaariicda la maalgelinayo ay ka mid yihiin barnaamijyo la xidhiira tamarta, bangiyada iyo dhismaha.
mas-uuliyiinta dalka Liberia ayaa la tacaalaya kororka meydadka dadka u dhintay xanuunka Ebola oo aan weli la aasin kuna dayacan xaafadaha iyo tuulooyinka uu ka dilaacay fayraska dhaliya cudurka Ebola. warbaahinta maxalliga ayaa sheegaysa in xarumaha caafimaadku ay dad badan buuxu dhaafiyeen awgeed ay horseeday in meydadka lagu dayaco xaafadaha muddo dhowr maalmooda. wararka ayaa sheegaya in 73 meyd laga helay maalintii Axada goob ku taala magaalada caasimada ee Monrovia. wasiirka warfaafinta ee Liberia Louis Brown ayaa V O A u sheegay in hay-adaha caafimaadka qaarkood aanay hore ugu diyaar garoobin xaaladahan ka jira xaafadaha iyo tuulooyinka uu xanuunkan aafeeyey. waxa uu sheegay in bulshada qaarkeed ay diideen tahay in deegaanadooda lagu aaso dadka uu cudurkani aafeeyey.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin wararka sheegaya in qaybo ka tirsan badda Soomaaliya loo saxeexay oo la siiyay dowladda Kenya. Madaxweyne Xasan ayaa sheegay in dowladdiisu ay xuduudaha badda Soomaaliya ay soo ooday, isla markaana caalamka si rasmi ah ugu sheegtay xuduudaha badda ee Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadalkani ka sheegay wareysi gaar ah oo uu VOA shalay ku siiyey xarunta VOA magaalada Washington. Madaxa VOA Soomaali Cabdiraxmaan Yabarow oo madaxweynaha wareystay ayaa weydiiyey bal inuu faahfaahiyo wararka la xiriira xuduudda badda Soomaaliya.
Waxaan rabaa dadka Soomaalida inaan u sheego xaqiiqada iyo muxuu ahaay waxyaabaha mala awaalka la sameeyey inay noo kala saarnaadaan. Soomaaliya waxay ka mid tahay beesha caalamka adduunka ku nool ee casriga ah ee qawaaniinta caalamiga ah ay saytaraysay iyo qawaaniinteeda dabcan. Soomaaliya waxay ka mid tahay 65 dal oo saxiixday heshiiska badaha ee caalamiga ah. Soomaaliya shuruuc badan iyo muxuu ahaay hore u sameysay waxna way ka dhinnaayeen oo ayadoo aan dhammaystirin ayaa ay dhacday. Dalkeenna maanta waan garanaynaa sida xaalufinta badda loogu hayo, sida loogu shubo qashinka, sida meelo badan ee dalkeenna xuduudaheenna qaarkood ay hay-ado iyo shirkado kale dalal kale intay heshiis la galeen ay baaris iyo macdan iyo wax ka baarayaan ay wadaan, waxaasoo dhan waxaa ugu wacnayday Soomaaliya oo aan dhammaystirin sharciyadeedii ee biyaheeda. Maanta Soomaaliya sharcideedii biyaha way dhammaystirtay. Annagu cid aan maanta dacwo u qabno oo aan dal ku sheeganayn biyo ku sheeganayna ma jirto.
Marka taa macnaheedu ma waxa way tahay dhul iyo bad ay Soomaaliya awal lahayd lama siin keeni?
Lama siin keeni. Horena looma siin, maantana lama siin. Laakiin dhammaystir la'aanta oo shuruucdeenni aan si caalami aanan u dhammaystirin ayaa marar badan waxaa keenaysa in lagu soo xadgudbo dhulalkeenna. Maanta waan xadidnay, caalamka waa u sheegnay biyaha badda aan leenahay meesha ay ka bilowdaan, meesha ay ku dhammaadaan iyo sida ay yihiin. Waxaan markaa aan rabaa dadka Soomaaliya in loo sheego Soomaaliya maadaama ay dowlad aan ku meel gaar ahayn oo rasmi maanta ay leedahay mas-uuliyad caalamiyan ay saaran tahay, Soomaaliya dad waa la dacweyn karaa sida ayaduba ay dad caalamka u dacweyn karto. Haddii cid dacwo noo qabtaa jirtaay annaga weli ma ogine, officially ha noo timaado, hana soo dacweyso, wixii caalamku qabaan kula macaamileena, laakiin annaga xuduudaheenna waan soo koobnay, waan soo oodnay, waanan xadidnay.
Tan kale jeclahay inaan dabadhigo taa waxay tahay arrintii ku saabsanayd lacagtii Soomaaliya dibadaha u taalay oo iyada lafteedana maalmahan websaydada Soomaalidu ay aada uga hadleen in maakino hay-ad Mareykan oo aada u xil saarteen oo la leeyahay lacagtii in lasoo celisho ayaa maamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayaa in lacagtii marka loo isticmaalo habaan transparency lahayd oo aan laisla aqoon oo aan laisla ogeyn meesha la geyn doono iyo waad garan kartaa mala awaalka kale lasii dabadhigayo. Amurta maxaad nooga bayaamin lahayd?
Waxaan rabaa horta dee waa waajib qaran ka madaxweyne ahaan aniga ay saaran tahay Soomaaliya hanti ay leedahay oo dayacan oo duurka jirtay muddadaas haday jirtay inaan soo celinno. Marka tallaabtaas waan qaaday, waana in badanna waa soo celinay, in kalena waa daba joognaa. Taasi horta waa sidaas oo ayadu lagamana noqonayo, lagamana gaabinayo. Haddii alla yiraahdo waxa dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo 25 sano ku dhowaad ka maqnaayo maantay ugu baahi badan yihiin waa la soo celinayaa. Horta waxaa loo isticmaalayaa masaalix dadka Soomaaliyeed oo dhan ka dhexaysa. Waxaan rabaa midda kale oo waxyaabahan la sameeyey oo dacaydaha ah, adduunyada maanta wax qarsoomi kara ma jiraan. Dhaqdhaqaaqa lacaguhu waagii boorsooyinka inta lacagaha lagu qaato lala safri jiray way dhammaatay. Maanta lacaguhu waxay ku dhaqdhaqaaqaan bangiyo iyo hay-ado caalami oo la yaqaano, raadraacna way leeyihiin. Waan jeclaan lahayn dadka dhahayo si gaaraha loo qaatay iyo si barsoon inay soo bruuf gareen, soo caddeeyaan, waa dacaayad, waxba kama jiraan. Lacagtii dalka Soomaaliya u lahaa lasoo xadiday, lasoo celiyey meesha ay ka baxday iyo meesha ay taallo iyo sida loo bixiyey kulli waa documented. Bangiyo caalamiga iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaana haya oo la weydiin karaa, ma aha wax qarsoon.
Maxaa fariin oo isleedahay markaad ka hadasho waxyaabihii aad ku guuleysatay intaad joogtay ama caqabadihii kaa hor yimid haddaad dulmarto, dabeedna aad fariin u farto ummaddana dhageysanaysa amana daawanaysa, maxay yihiin kuwaas?
Waa mahadsanid Cabdiraxmaan. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan u sheego dowladdii xilligii sida nabadda ahay ay transitionka uga soo baxeen oo dowlad rasmi ah u yeesheen, wixii ay rabeen oo waddadii dheereed safarkii dheereed ku talagan in waa la bilaabay waanu socdaa. Soomaaliya maanta dowlad rasmi ah waa ka jirtaa. Ammaanka dagaal adag oo caalami ah oo aan dowlado naga waaweyn ay ku fashilmeen ama dhibaato kala kulmeen aan ku jirnaa. Waxaas dowladda Soomaaliya maanta ay ka jawaabtay dowlado ka waaweyn oo ka hanti badan oo muddo dheer ka jira ayaa ka jawaabi waay. Dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inay ku kalsoonaadaan dowladdooda, ayna arkaan waxqabadka. Wax waa noo dhiman yihiin, laakiin waxa noo dhiman bas yaanay nala weynaanina wax aan qabanayna ha nala weynaadaan an leeyahay, dowladdoodana ha ku kalsoonaadaan. Dadka Soomaaliyeed waxaa kanoo leeyahay dacaayadaha iyo probagandada in badan oo dadkeena kamid ah marka waxay yaqiineen colaadi marka colaadi laga soo baxay ay cabsadaan oo nabad loo sii baxay dadaa cabsanaya oo gadaal inay u noqdaan oo colaadi iyo dawlad la'aanti inay ku noqdaan jacayl marka waxaan kuwaasna hal soo jiido hana loo aqli celiyo Soomaaliya way socotaa dawladeeduna way sii tarmaysaa way dhismaysaa ilaahay idinkiis dalkana qorshooyinka dawladda ay u dejisay oo la yaqaano way ka dhaqan galayaan haddii ay ilaahay Soomaaliya dawlad rasmi ah oo dawladda adduunka la mid ah yeelanaysa mustaqbalka
ugu dambeyn waa degistaa VOA todoba sideed sano ee hawada ku jirtay maxaad ku qiimeyn lahayd warbaahinta VOA ee maanta af Soomaaliga
VOA waxay ka mid tahay runtii warbaahinta caalamiga ah ee Soomaalida ah ee adduunka ka jirtay dadka Soomaaliyeedna dabcan aad iyo aad daliil waxa uu ah VOA in ay tahay bar dadka Soomaali xukku aadan dawladda Soomaaliya sida ay u aragtay muhiimadeeda oo ay u ogolaatay in idaacadda dawladda laga siidaayo barnaamijyada VOA taasa waxay daliil u tahay VOA in lagu qancay inay reliable ama lagu kalsoonaan karo wararkeeda iyo in ay yar tahay ama xaddidan tahay biasnimadeeda oo dhexdhexaadnimadeeda aad iyo aad u weyn tahay marka waa hay'ad dadka Soomaalida warka gaarsiiso war hela talehel baa la yiri waan ku hambalyeynayna waan ku bogaadinaynaa inay sii ballaariso oo ay gudaha Soomaaliya waliba sii timaado si ay ugu soo dhawaato dadka
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu warramayay Cabdiraxmaan Yabarow waraysigaasina waxa uu qayb ka ahaa waraysi dheer oo uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud VOA shalay ku siiyay xarunta VOA Washington goordhow waxaad websaytkeena ka heli doontaan waraysigaasi oo buuxa oo dhammaystiran
laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA Washington ayaa toos inooga dhageysanaysaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in heerka abaare ee gobolka ka tirsan Soomaaliya meel xun ay marayso isla markaana loo baahan yahay in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo wasiirka beeraha ee Soomaaliya Cabdi Axmed Baafo ayaa sheegay in dowladdu toddobaadka dambe bilaabi doonto gargaar biyo dhaamis oo gaarsiinaysa qaybo ka tirsan Soomaaliya wasiirka beeraha ayaa xaaladaha abaaraha uga warramay wariyaha Xuseen Barre Aadan
walaa mar labaad warbixintii aan siinay uu ka soo saaray baaq isaga oo ugu baaqaya in gobolada ugu dardaran oo haddirtaan halkaad abaarta sida xunay u taabatay biyo la'aantii ay ka muuqato sida gobolka Gedo, Bakool, Hiiraan, Galgaduud iyo gobollo kale oo ayagana maxaan ku dhahdaa dhibaatooyinka haddirta meelaha qaarkood ay ka jiraan baayo gobollada shabeelaha hoose iyo shabeelaha dhexe qaarkood laakiin si waxaan rabnaa inaan muujino haddeetan gobolladaasi hore aan soo tilmaamay in dhibaatadii ay si xoog leh ugu soo kordhayso cabasho xoog lehna dadweynaha ka imaanayso waxaa haddeetan ugu daran waxa weeye biyo la'aan aad soo muuqatay waxaana aanu xukuumad ahaan aanu go'aansanay in aanu degdeg uga howlgalno xukuumaddana waxay bilaabaysaa gargaarkii ugu horreeyay xagga biyo dhaaminta inay bilowdo dabaadka soo socda haddii Ilaahay idaado dabaadka soo socda waxaa kale oo goboladaasi tigi doona oo ku soo wareegi doona guddi farsamo oo la shaqeynaya guddigan sare ee wasiirada la shaqeynaya ayagaasina waxay degdeg u keeni doonaan macluumaadka dheeraadka ay ku saabsan xagga biyo la'aanta cunto la'aanta ka jirta iyo arrimaha caafimaadka la xiriira si loo diyaar gareeyo qorshihii furma degdega loogu gudbin lahaa isla markaasna xiriirin wanaagsan loo sameyn lahaa hawlaha ay wadaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga
qiimeynta aad samaysan kadib baahi intee le'eg baa ka jirta gobollada maxaad ka codsateen beesha caalamka
walaa horta ay dadka hadda aan ka hadleyno waa shacabkii soomaaliyeed weeye mas-uuliyadda koowaad gargaaristooda waxa ay saaran tahay xukuumadda ay saaran tahay xukuumaddana wixii tabarteeda waxay rabtaa in ay haddirtaan ku dhaqaaqdo badibana marka ay tilmaanta ay biyo la'aanta ay dhacdo waxa ku xiga waa la yaqaanaa waxa biyo yaraantii roob yaraantii hore ay u dhalisay in xoolihii joogay Bakool ay kasoo hayaamaan oo ay soo galaan baydhabo iyo shabeellooyinka kuwii joogay Gedo dhammaantood soo wada baxeen oo haddeertaan ay joogaan jubbooyinka ay joogaan intaasi waxay tilmaan u tahay waxa ku xiga maatidii laga yimid biyo la'aan iyo cunto la'aan baa haysata waxaana loo baahan yahay degdeg in loogu gargaaro waxaa adduunyada ay soo aragtay oo laga soo bartay waxa weeye markii tilmaamaha u horeeyay dhashaan in isla markiiba diyaargarowga hore uu ka bilowdo. Annaga waxaan diidan nahay in hadhow ta dambeeto kale orod iyo la galo, waxa weeye waqtigan waqtigii ficilka loo baahnaa, waqtigii lagu tallaabsan lahaa gurmadka ugu horreeya in dadka la gaarsiiyo. Ma aan inaan sugno in inta ay dadka ay baahi uga dhimanayaan ama haraad uga dhimanayaan oo ay buuxiyaan shaashadaha adduunka TV-yada iyo laga fiirsanayo. Waxaan leenahay waqtigaasi ma aan in la sugsi wax looga qabto, waa haddeertaan in la bilaabo. Haddii aan dadka cabashada nooga imaanayso iyo wararkaan hena aan haddeertaan lagu camal fulin oo hadda aan tallaabo la qaadin, waxaa hubaal ah labada bilood oo soo socota xaalkiinu inta haddeertaan uu joogo aad uga bari doono, aan markaasna ay noqon doonto waqti aan ku habboonayn in gurmad caalami ah oo bannaanka ka yimaado. Sidaa la cidiyo hadda wax kala rabtaa inay haddeertaan bilowdo, annagana ay na wargeliso macluumaadkan ay nala wadaagto si annagana macluumaadkan ahayna aanu hawshooda ugu biirin hadday biraado.
Sida laga warqabo gobollada aad sheegtay qaarkood in abaaruhu ay ka jiraan, waxaa ka taliya qaybo ka mid a ururka Al-Shabaab, arrintaasi caqabad intee leg bay idinku noqon kartaa?
Dabcan waxaa howlgalkeena uu aad u tixgelinayaa xaqiiqada runta ah oo ka jirta gobollada ka jirta, laakiin waxaa mudnaanta iskale waajibkana uu naga saaran yahay meel alla meeshii haddeertaan gurmadka la geyn karo in la gaarsiiyo. taasina waxay markaan fiirinana waxa weeye gedo meelahaan ku tilmaamayo waa meela aan wax ka qaban karno, aan geyn karno, meelaha galguduudaan kuu sheegay waa meelahaan tegi karno, aan wax ka qaban karno. inta kaleeto oo jidgooyada ay ku taagan tahay ama go-doonka ku jirtana, xukuumadda waxa ay ku dadaaleysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan cunaqabateyntan dadkaasi uga baxaan, waxaana socda wada hadallo xoog leh oo xukuumadda iyo AMISOM haddeertaan ay ku wajahayaan arrintaasi inta ay goorigoor tahayna tallaabooyinka ku haboon la rabo in laga qaado haduu ilaahay raado.
Cabdi Axmed Baafo, wasiirka beeraha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, qadka taleefonka waxaa ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. koox xubaysan ayaa maanta xoog kula wareegay xarunta telefishinka maamulka Puntland ee Garoowe. tallaabadan ayaa ku soo beegantay maalin kadib markii maamulka Puntland uu xilka ka qaaday agaasimihii hore ee telefishinka Axmed Maxamed Cali, waxayna magaalada ka abuurtay xiisad. Saare Ciidla Nuur ayaa haddaba wararkii ugu dambeeyey ka wareysatay wariyaheena Garoowe, Nuux Muuse Birjeeb.
saaro, arrinta way jirtay maanta in ay telefishinkii Puntland ay ciidamo qabsadeen, inkastoo aan la sheegin oo ciidamadaasi waxay ahaayeen dowladdanaysan si rasmi ahi uga hadlin arrintaasi, laakiin galabta dadaalo fara badan oo dhaqanka iyo dadkii waxgaradka ahaa iyo dowladda iyo dadaalo badan oo la waday, waxaa jirtay in galabta gelinkii dambe ciidankii meesha haystay laga saaray oo maamulkii TV-ga iyo ciidanka dowladdaba ay si toos ah ula wareegeen telefishinka. hadda ciidankii waa laga qaaday. arrintaasitana maanta waxay noqotay hadalayntii ugu weyneyd, laakiin hadda ciidanka dowladda ayaa jooga telefishinkii iyo idaacaddii dowladda.
waatay marka telefishinka iyo idaacaddu ma goob qura ayay ku wada yaalaan, mise laba meelood oo kala duwan bay kaga yaalaan magaalada Garoowe?
saar hal xarun ay ku yaalaan, waa xarun koonaha magaalada ah, meel buur dusheeda ah ayuu TV-ga ku yaalaa xaruntiisa. inkastoo xarunta qeybta warlaliska TV-ga ah ay taalo waddanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London, si toos ah warlaliskiisa looga lalay u yaallo, laakiin xafiisadii studiyihii iyo howlihii shaqada TV-ga waxay ka socotaa TV-ga xaruntiisa magaalada Garoowe ee uu ku leeyahay. TV-ga wuu shaqeynayaa oo hawada wuu ku jiraa. TV-ga hadda hawada kama maqnayn, xataa ilaa iyo maanta hawada kamausan maqnayn, oo barnaamijyadii ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay ka baxayay ayaa ka baxayay, inkastoo aysan jirin wax warar ah iyo wax barnaamijyo ah oo maanta magaalada Garoowe iyo deegaanada Puntland iyo meelaha kale wararka uga imaanayeen looga diray aysan jirin, oo shaqaalihii saakay ciidankii meesha tegay ay ku amreen inay ka baxaan arintaasi baa hakadkeenta laakiin tvgii hawada uu ku jiraa maantana ciidamadii booliiska iyo ciidamadii dowladdaba dadaalla ayay wadeen arrintaasi ay ku xaqiijinayaan. Haddana ciidanka dowladda ayaa gacanta ku hayay, ma jirin wax alaaba ah oo ay ka baxeen. Waqtigii ciidanka imaanayeen telefishinkana agaasimaha t v-ga ee hadda xilka laga qaado wuxuu sheegay axmed maxamed cali axmed kismaayo in uu diyaarinayay xil wareejintii uu doonayay ciddii madaxweynaha puntland uu soo magacaabay xafiiskaasi inuu la wareego uu ku mashquulsanaa oo xitaa ciidamadii soo galay uusan cidna uusan ka aqoonin dadkii meesha qabsaday.
Waate marka marba haddii maleeshiyadii ay meesha ka baxday ma la sheegay cidda ay ahaayeen iyo ujeedada ay telefishinka usoo bartilmaameedsadeen?
Ilaa iyo hadda waa arrin sahro aad loogu wareersan yahay oo dadka xitaa aysan weli iska bixi, laakiin qofba dhinac ayuu u saarinayaa. Axmed Kismaayo wuxuu sheegay inuusan isaga wax shaqaa ku lahayn. Marka hore waxaa lasoo geliyey in dad ka caraysan in axmed kismaayo xilkii laga qaaday ay ciidanka u qabsadeen, isaga laftikiisa waa la xiriiray. Arrintaas aada uga xumaa in dadka qaarkood ay hadalhaymo arrinkaas ah ay sheegeen. Dadka qaarkood waxay sheegayeen in hadalhaymo suuqa ku jiray saraakiil ciidan oo xilka laga qaaday waxaas ay ka dambeeyeen, iyadana ma jirin oo ma jirto saraakiil ciidan oo xilkii laga qaaday oo digreetooyinkoodii lahayo, waa un warar suuqa muxuu ahay lasoo geliyey. Marka arrimahaasi unbaa xoogaa qalqal abuuray ma jirin, laakiin digreetada axmed kismaayo xilka looga qaaday inay soo baxday way jirtay.
Waan gartay nuux. Marba haddii aad wada hadasheen wariyayaashii ka howlgalayay telefishinka puntland, ma kuu sheegeen markii ay soo galeen raggaasi sida ay ula hadleen iyo waxay u sheegeen inay danta ay ka leeyihiin inay telefishinka soo galaan? arrimaha ma kaala sheekaysteen wariyayaashaasi?
Wariyaashu waa kala sheekaystay saar. Waxay ii sheegeen ciidankan inay hal mar soo galeen iyagoo yaacayo oo iyaga laftikood marka hore ay ku jahwareereen. Ciidanka amar oo keliya siiyeen, wax faahfaahina oo ay siiyeen ma jirin. Wariyaashuna waxay ii sheegeen inay amarkii qaateen oo shaqada ay joojiyeen, ay bannaanka u baxeen, cid ciday yihiin, meelay ka yimaadeen, ciday ka socdeen, inay dowladda ka socdeen, inay cid kale ka socdeen, inay yihiin dad meesha qabsanaya, inay wax kale yihiin. Iyaga laftirkooda wariyaashu way ku jahwareersanayeen iyagoo yaaban oo shaqadii joojiyey ayay albaabka ka baxeen.
ugu dambeyntii, mar haddii imika laga saaray raggaasi telefishinka, ma ku soo noqdeen shaqaalihii iyo howlwadeenada?
Salaadii maqrib ka hor waxaan la hadlay agaasimaha t v-ga, waan la hadlay hore axmed kismaayo, wuxuu ii sheegay inuu xaruntii uu dhex joogo. Markii ciidanka meesha laga saarayay oo ciidanka dowladda imaanayeen uu goobta ku sugnaa, laakiin wax kale oo intaa ka baxsan uu ii sheegay ma jiro.
wariyaha v o eda magaalada garowe nuux muuse birjeeb oo khadka telefoonka ugu warramayey sahra ciidla nuur, halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a.
laanta afka soomaaliga ee v o ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Magaaladan washington waxaa maalintii labaad ka socda shirka madaxda maraykanka ee afrika. haddaba waxaa laanta af soomaaliga shirarkan uga qayb galaya wariyaheena maxamed colaad xasan oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira. maxamed, shirarkii maanta dhacay iyo waxaa laga dooday laay haatan maxaad inooga haysaa?
daawudow, horta maanta waxaa dhacay hal shir oo quraa dhacaya maanta oo dhana dhacaya oo galabka soo gala goobi doona. shirkaasi waxa uu ku saabsan yahay ganacsiga qaaradda afrika. waxa uu ka qayb galaya madax kala duwan oo shirkadaha maraykanka iyo afrika ka socda. waxaana hadalla ka jeediyey nicosa zana dilamina zuma, guddoomiyaha ururka midowda afrika. waxay sheegtay in xiriirka dhaqaale iyo maalgashi ee shiinaha uu aad uga horeeyo kan maraykanka. waxay sheegtay in afrika ay u yaboohayso fursado dhaqaale iyo kuwo ganacsi ciddii doonaysa inay maalgashato bay tiri, oo uu maraykankana ku jiro. marka kulanka xooli ayuu ku socdaa. waxaa kaloo ka hadlay wasiirka ganacsiga ee maraykanka Benny Pletcher oo isna sheegay in kastoo maraykanku uu doonayo inuu maalgashi xooggan ku samaysto afrika, oo uu haddana doonayo inuu hubiyo in dhaqaalaha maraykanka ka baxa ee afrika gelaya aanu gelin gacan qaldan oo musuq maasuq lagu sameynin, markaana aanay gacanta u gelin sidoo kale kooxaha argagixisada ee meelaha qaar ka jira afrika. waxaa sidoo kale ka jeediyey kulanka hadal ka jeediyey madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka Bill Clinton, waxaa kale oo ka hadlay sarkaal ka socday bangiga adduunka oo sheegay in mashaariicda lagu horumarinayo tamarta afrika ay si weyn uga bilowdeen lix dal oo ku yaala qaaradda afrika oo ay ka mid tahay ethiopia kenya tanzania nigeria ghana burkina faso marka sida ay u socdaan bangiga adduunka ayaa sidoo kale uga dhawaaqay isla goobta shirka uu ka socdo $200 million oo dollar oo uu ku bixinayo dagaalka lagula jiro viruska ebola ee waxyeeleeyey ama ka dilaacay dallo ku yaala galbeedka afrika
maxamed hadalkan konsazana dalamani zuma oo ah madaxa midooda afrika ah in shiinaha uu si aada uga horeeyo maraykanka marka ay timaado dhinaca maalgashiga qaaradda afrika hadalkaasi ma waxa uu qiraal u yahay in qaaradda afrika ay aada ugu dhowdahay shiinaha marka loo eego maraykanka oo haatan doonaya inuu kaalintaasi isna yeesho
dawladow madaxa guddoomiyaha midooda afrika hadalkan ay jeedisay waxa uu loo arkay inuu ahaa mid ay ku guwaabinayso shirkadaha maraykanka oo ilaa 90 shirkadood oo maraykanka ka socdo waaweyn madaxdoodu ay halkan joogto oo ay ku jiraan shirkadaha Chevron, City Group, Ford Motors, General Electric iyo IBM iyo weliba shirkada weyn afrika ku leh hoteelada ee layrado Marriott International iyo Wall Street. Dhammaan shirkadahaas oo dhan ayaa madax ka joogta. Marka madaxa guddoomiyaha midowga afrika waxay doonaysay in shirkadahan ay ku guwaabiso in lagaga horeeyo maalgashiga qaaradda afrika oo shiinuhu uu ku horeeyo. Laakiin dhinaca kale waxay qirtay maraykanku naftiskiisa rabitaanka iyo joogitaanka qaaradda afrika ee ganacsiga uu jiro, laakiin aanu u burreen sida shiinaha oo kale. Marka si marka loo eego waa la dhihi karaa waa qiraal, laakiin sida kale marka loo eego iyo hadalladii ganacsada afrikaanka ee jooga xaruntan marka la fiiriyo waxay u agtahay inay guwaabinayso oo ay leedahay afrika waa la gaaray xilligii laga faa'iidaysan lahaa khayraadka dhex buuxo cigaaga dadkeedana ay fursado uga heli lahaayeen dhaqaalaha dunida ugu waaweyn sida maraykanka oo kale.
Maadaama aad ku sugan tahay goobta shirka uu ka socdo islamarkaana aad la socotay ergada afrika ee shirkaasi ka qayb galaysa qaabka ay u dhageysanayan amaba iyaguna ay doodooda uga dhiibanayeen shirkani weliba qodobka ku saabsan dhinaca ganacsiga, ma ka muuqatay rajo ah in ay afrika ugu dambeyn yeelan karto kaalin ay kula tartami karto wadamada waaweyn sida maraykanka? Waayo waxaa inta badan dadku ay ku doodaan in marka ay timaado ganacsi dhex mara laba quwadood oo kala xoog weyn amaba dhaqaalahoodu kala duwan yahay uu noqdo markaasi tartan aan loo sinayn oo dhinaca weyn amaba dalka quwadda weyn markaasi si aada uga faa'iidaysto marka loo eego kuwa kale ee aan markaasi dhaqaalahooda buurnayn.
Dawdow aad ay uga hadlayeen madaxda afrika ee ka qaybgalaysa shirkan iyo ganacsada waaweynba arrinta aad bay uga hadlayaan, laakiin ilaa iyo hadda dadkii hadlay ee fursadaha u helay in halka ka hadlaan arrintaas si xasaasi umaysan saaban. Waxay arkeen fursad mar afrika ay la haysato oo aanay doonin durbadiiba dhaleeceyn iyo ku bilaabaan. Laakiin markaad fiiriso madaxweynaha maraykanka 14 billion oo dollar oo lagu wadana ku dhawaaqo John Kerry shirkan gabagabadiisa madaxweynahana u qubeyn doono ayaa waxa sii bilowdayba shirkado badan oo heshiisyo la seexanaya shirkada afrikaana oo mar dhow lagu dhawaaqi doono heshiisyadaas ay galayaan. Waxaa kaloo laga hadlay in sidii loo xoojin lahaa dhismaha tamar nadiifa, farsamo casri ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha afrika sidii loo kobcin lahaa oo heshiisyo kala duwan mar dhowna kala saxiixanayo ilaa galabta ilaa caawana heshiisyada ay kala saxiixan doonaan shirkado waaweyn qaar hore lagu soo shaqeeyey oo halkan lagu dhawaaqayay wixii isugu jiraan qaar halkan ka dhashay oo shirkadihii afrikaanka yimid iyo madaxdii afrikaanka yimid iyo madaxdii kale ee shirkadaha maraykanka ay halkan heshiisyo ku gaareen oo doonayaan inay goor dhow soo bandhigaan. Su-aasha aad i weydiisay markaan usoo laabtay daawada waxaa su-aashaasi aan weydiiyey shir jiraayid oo gaabnaa uu ku qabtay halkan ninkaas ganacsadaha weyn ee maraykanka ee la yidhahdo Bloomberg, horena uu ahaan jiray guddoomiyihii ama duqii magaalada New York. Waxaan weydiiyey in tilatir la-aanta afrika iyo maraykanka xagga dhaqaalaha marka la fiiriya dan su-aashaasi weydiisay sida afrika uga faa'iidaysan karto wuxuu igu yiri fursadda hadda taagana waxay u taalaa afrika maraykanku ku yaboohayaa fursado dhaqaale, fursado ganacsi. Afrika laga doonaya inay si allase uga faa'iidaysan karto uga faa'iidaysato iyadoo dabcan aan iska biiri karta heshiisyada qaar ee u aragto in iyada laga manaafacadsanayo oo iyada aanay wax ugu jirin. Marka sida ayuu hadalku u dhigay maraan su-aashaa weydiiyey.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa maxamed colaad xasan wariyaha v o a ku sugan goobta uu ka dhacayo shirka madaxda afrika ee maraykanka ku dhex maraya magaalada Washington ee ku saabsan iskaashiga labada dhinac.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan halkaad la socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale barnaamijkeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd amuurihii maraykanka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo kooban xabad joojin qaadanaysa 27 saacadood oo u dhexaysa israa'iil iyo xamaas ayaa laga dhaqangeliyey marinka gaza arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda ka taagan halkaasi ka hor intaanay xabad joojintu bilaabin ayaa dowladda israa'iil waxa ay sheegtay in ciidankeeda ay kala baxayso xadka marinka afhayeen u hadlay milatariga israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay difaac ku jiraan kadib markii ay burburiyeen sida uu sheegay 230 ka mid a waddooyinka dhulka hoostiisa mara oo ay adeegsadaan ururka xamaas
gaashaanbuurta nato ayaa sheegtay in ruushiya si lixaadle u kordhisay ciidamada ka jooga xadka ay la leedahay ukrain maalmihii dhowaa tiradan ay gaarsiisay 20 kun oo wata taankiyo isuguna jira ciidamada lugta ciidamada gaarka iyo diyaaradaha dagaalka sarkaal ka tirsan nato ayaa hadalkan ka shaaciyay maanta magaalada washington dhanka kalena sarkaal ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa v o a u sheegan ruushiya ay hub badan u daabuleyso dhinaca xadka hubka halkaa geynaysana ay ka mid yihiin taankiyo iyo qalabka gantaalaha laga rido
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa lagu wadaa in maanta oo salaasa ah uu ku dhawaaqo in maraykanku maalgashi gaadhaya 4.1 bilyan oo dollar uu u qoondeeyey qaaradda afrika madaxweyne obama ayaa arrintan shaaca kaga qaadi doona shir u gaar ah oo ganacsiga afrika iyo maraykanka ku saabsan kaasi oo qayb ka ah shir madaxeedka maalmahani u socda madaxda afrika iyo maraykanka mas-uul u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in mashaariicda la maalgelinayo ay ka mid yihiin barnaamijyo la xidhiira tamarta bangiyada iyo dhismaha
mar kale fiidnimo wanaagsan aad idin leenahay waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington ee toos inooga dhegeysanaysaan iminkan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban caashi ibraahim aadan ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa
sidaad dhegeystayaal wararkayagaba ku maqlayseen maalintii axadda ayaa 3 haweena ay ku dhinteen 7 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii walxaha qarxa loogu dhex qariyey qashin ay ka ururinayeen degmada hodan ee magaalada muqdisho waana markii 3aad oo qarax noocan oo kale ah lala beegsado haween ka shaqaynaya nadaafadda haddaba ma tahay xilligii ay maamulada degmooyinka ee magaalada muqdisho dib u eegis ku samayn lahaayeen hannaanka nadiifinta xaafadaha ee magaalada muqdisho waa arrintaannu ku eegayno dooda gaaban ee maanta waxaana ka qaybgalaya cabdulaahi maxamed cadow oo ka mid ah aqoon-yahanada degan magaalada muqdisho iyo safiye khaliif axmed oo iyana ka mid ah gabdhaha u ololeeya haweenka
waa idin salaamay caasho safiye adnaa ku salaamay horti runtii aad baan ugu xumahay waxa dhacay waan runta waa markii 3aad waxaan dhacayaan inay dhacdana ma ahayn si shalay dhacdayn allah u naxariisto jannadii fadhiisa allah ka waraabiyo laakiin caasho de waddanka 25 sano oo burbursanaa hawsha ay gabdhahaas qabanayaan waa macnaha waxa weeye securityga inkastoo iska liidato laakiin hadda waxaan u malayn doonaa wixii hadda ka dambeeya in dowladda ay il gaara ay ugu fiirin doono
waa tahay waxaan siinaya safiye hawshan ma tahay maadaama markii 3aad ay dhibaatadan ay gaarayso dumarkan soomaaliyeed ay tahay ma tahay in la gaaray xilligii qorshe loo dejin lahaa bal arrintan inaanay mar kale dhibaato ka soo gaarin oo mise dumarku waxa ay tahay in bal laga fekero hawshaan sideedaba inay dumarku qabtaan xilligan
abba ay caasha in laalilaay waa inaa la raajaco naaga masaakiina waaye un guriga iska wado waxay jecel yihiin inay waddankooda u shaqeeyaan waxay jecel yihiin inay wadooyinka nadiifiyaan waxay jecel yihiin inay dadkooda dalkooda heegan u noqdaan se waxayna haysanay dowlad difaacdo amnigooda fugto ayna haysanay shaqadii waa la gelinayaa wax amnigooda fog waa la sugaalaleey laakiin looma imaanayabo meesha waxaa la rabaa inay jaqil lagu suubiyo marka laleeyahay xaaqa in loo soo diro laga jaqimo naagaha markaas ay nadaafada galaan waa markii 3aad dowladda waxay jeceshahay in dhulka loo nadiifiyo ay haweenka soomaaliyeed ay usoo baxaan oo ay si daacad ugu shaqeeyaan saan laguma sii wadi karo waayo dowladdii waxay leedahay wax nadaafad laa rabaa shacab shaqeeyaan rabaa haween shaqeeyaan rabaa dhul nadiif baa rabaa waxay leedahay waxaan rabaa inaa wax walba lana hagaajiyo abnigina waa soo laabahay marka sheel loogu shaqeyn kara marka dad oo abnigoodi ayadoo aan sugan karin sheed dad haween Soomaaliyeed oo xaruur leh oo maati leh oo ciyaal yar yar hadda ka tagay kuwa agooma xitaa ka tagay aba aan lahayn waxay ahaayeen reera aliyoom iskaga soo shaqeeyso iska xamaasho waa kana waa baabiyeen waa dadkii dilay waxa lagu leeyahay lama oga waxa loogu rakibay mobile waxa lagu qarxay waataanka iga askale laakiin reera meesha ku baabay oo meesha masiiba kale cadda aba caasho
waa tahay waxaan siinayaa dhinaciisa cadda ma kula tahay hawshan in la gaaro xilligii dawladda bal intay qorshe uga dejinayso in la hakiyo madama markii saddexaad ay haween masaakiin ku baabayaan iyaga oo ku jira nadaafadii deegaankooda ma tahay in la gaaro xilligaas
wallaahi ilmaha xilligaas in la gaaro sababtoo ah hadii la gaaro marka waxaad ogaanaa in cadu waa kaasii faa'iideysanaya waa fahmi karnaa dareenka gabadha ee muujinayso waan fahmi karnaa amni darrada iyo xaqdarrada gabdhaha soomaaliyeed oo runtii nadaafadaas xamar anugu xamar maalinta imaan waxa u meelan qashinkaa marka la iska qaaday macnaha waa lasu jili jiray casho hadda laakiin waxaan u malaynaa waxaan hadda dhacday inay dowladda ka fikirto oo meesha markay qabanayaan federata mine actionka loo diro la ogaado qashinkaas inay hoos wax ku jiraan in dadaalkii la muujiyey laakiin hoosha inay kaasahayaan waa howl loo baahan yahay dowladda markaan leenahayna gobolka iyo degmada waaye markaa gobolka iyo degmada waa inay xil gooni ah iska saaraan oo ayagoo la kaashanaya marka ciidamada amniga
waata waxaan rabaa bal inaan su-aal kale idan dhex dhiga taasoo ah maadaama markii saddexaad ay tahay oo dumar uun ay ku baaba'ayaan dhibaatadan ka dhalatay qashin ururinta ma idan la tahay bal in qashinkani hal mar inta dumarkii keliya lagu jaheyn lahaa in shacabkii muqdisho marka ugu horreysa iyagii lagu wada jaheeyo oo kaalin hal mar laga wada geysto sidii qashinkaas hal mar loo dhammayn lahaa oo dadkii lagu baraarujin lahaa in qashinka iyagu iskood isaga fogeen inta meelo lagu guri lahaa waxaan ku bilaabayaa safiya
aba caasho way fiicnaan lahayd horta saas in la yeelo laakiin dowladdii hadday iyadaba is-ilaalin karto horta iyadaaba iska nadiifin lahaydbo degmay tiri gobolay tiri gobolka waxba kama oga degmada iska wax iska warqaba male haweenkana waxaa keliya u muuqda $5,000 oo la siinayo alyoonkaas maalinkaas ayaa waxay ula tahay wax weyn waxayna isku xireen ilaahay joogo haddii ilaahay wax ku noqonaan allaalaan intay maanta ilmaheena qadi lahaayeen $5,000 aan jifileen ilaahay teen hadday dhamaato waa iska dhiman karaan waa dad iska nafla caari ah haweenkaasayta waa haween masaakiin ah qaladaana laga galay dembiyaana laga galay maalinta qiyaamana dadkii mas-uuliyadda qaaday oo dhaheen qashinkaas xaaqa ayagoonan man action usoo diran ayagoona meel baaris usoo diran ayagoo ciidan ilaaliya usoo diran iyagoo waxba ka jikimin dadkaas ayaa dembigaas ayagaa iska leh taasaan caddaynayaa aniga
haye cadow maxay adigu kula tahay ma kula tahay in qashinkan inta marka hore meel lagu kuuso oo laysugu ururiyo marka dambe la leeyahay dumarkii oo kaalay xaaqa oo mar walba ay ku baaba'aan ma kula tahay marka horeba dowladda inay ka fikirto qashinkan iyo meelaha lagu ururinayo iyo bal dadkii qashinkan keenay in dowladda ay si kale u jihayso
wallaahi waa fiicnaan lahayd sababtoo ah in wixii la jaraasgareeyo oo dumarka keliya hooshaan loo diray keliya xoogaha yar taa waa runtaa in wax laga qabto oo la leeyahay sheekooyinkii hore camal sidii waagii kacaanka iska waqabsadii in lasoo celiyo oo odaygii iyo dhalinyaradii iyo rag iyo dumarka mar in laysugu tago waa waxa weye waa soo dhaweynahaka arrinkaa sababtoo ah gabdhaha soomaaliyeed waddankan burburkiisa kaalinta ay ka qaateen nolosha iyo haddana inta ay ku jiraan wax macnaha aan layaashi karin waaye haddana dowladdu waxaan u malaynaa kulley qorshaha hadda soo socda inay wax ka bedeli doontaan filayaan caasho
haye maxaa adinka marka u aragtaan in uu hadda xalka ku jiro maadaama qashinkiina weli magaaladii uu dhex yaalo meelo badan oo dumarkiina kaalintooda loo baahan yahay sida la sheegayana dumarkan qashin ururintaas iyagoo weliba dareensan in khatarteeda ay leedahay laakiin ay door bideen waxoogaa dhaqaala oo yar oo dowladdu ay ku siiso sida la sheegay inay sidaa u sameynayaan marka maxaa adinka aad u arki lahaydeen inuu xalku yahay maadaama qashinkan dhibaato badan ay kala kulmeen dumarkii ururintiisa oo naftoodii ay ku waayeen qaar ay dhaawac yihiin isbitaalada u yaalaan waan ku bilaabo cadow
qashinkii haddaan la qaadin caafimaad darraa ka imaanayso quruxdii xamarna waxa waye waa sii baabaheysaa hadda caafimada usoo ekaanaysaa hawshiina waa howl aan maanta aan laga maarmin wey oo macnaha in la qabtana ay tahay masta ee tahay wey marka waxa keliya aan isku dayi karno waxa waaye inay dowladdani ay barnaamij cad la timaado oo orientation iyo abaabul weyn iyo kacdoon weyn lala yimaado ayagana si amnigooda loo soo dhacaado markuu meesha qashinkaas yaallo in gabdhaha soomaaliyeed aan lagu daynin oo laakiin ciidamada amniga ama qolooyinka mine actionka ay ka baaraan ayaan jeclaan lahaa anigu
safiya maxay kula tahay adigana maadaama intaas oo dhibaatada dhowr goor ee dumarkii kala kulmeen qaar ay dhaawacmeen qaar ay naftoodii ku waayeen iyagoo qaarkood laga yaabay inay hooyooyin u yihiin caruur agoona in bal halka uu ku jiro maxay kula tahay
abbaay anigu shaqsi ahaanteyda hal waxay ila tahay hooyooyinka soomaaliyeed inay iska daayaan qashinkooda iyo dowladooda iyo afaarahooda inay ka baxaan ilmahooda u xoogsadaan meelo kale oga dhacsadaan ilaahoo iyagoo guri islaama inta taga dharan ku dhaqaynaa dha naagtan iyadoo gurigeeda xaaqanaysa looguma imaan lahayn maynana la gurigeeda lama dhigi lahayn waxa loo dhigay laga urinayo way ogtahay dowladdu way ogtahay ma kuwii la qarxiyey kow markii ugu horreysa qarxi dhacay ayaa ilaa hadda dhaawacooda iyo rafaad iyagoo rafaadsan oo shaqaysan karin ay dowladdu wax tari lahdaa marka waxaan dhihi lahaa aniga aan ku waanin lahaa naaga haweenka soomaaliyeed saas u baaba'ay oo waddankooga iyagoo saas u jecel dowlad oo kaalmayso oo maanta niyad u haysa ayna haysanin inay shaqadaas iska dhaafaan ay ka waantoowaan
wallaahi waa garan karaa aniga hawshii felix gabadhan walaashay waxay dareemaysa waa fahmi karaa waana ka xumahay waxa dhaca laakiin haddana inaan isdhahno waddankan se laba sanoo baaba'ay waa la isdilay waa la jabaatoogay waa la isqarxiyaa amni darada waa iska socotaa casho de meeshan america maaha waddan baaba'ayaan joognaa marka dhibkana waa badan yahay laakiin in ilaahayna laga baqo oo cabsidan badan la iska daayo laakiin barnaamij cad ee dowladda iyo shacabka ay ku midaysan yihiin gabdhahana se mar dambe wax usoo gaarin in macnaha qorshe cad ee dowladdaa jeclaan lahaa
intaasi aan dhegeystayaal kusoo koobaya dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdulaahi maxamed cadow oo ka mid a aqoon-yahanada degan magaalada muqdisho iyo safiya khaliif axmed oo iyana ka mid a gabdhaha u ololeeya haweenka intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay caashacuud oo doodaasi gaaban inoo soo diyaarisay islamarkaa inala socodsiinaysay haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo diyaariyay inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka shir madaxeedka maalmahan ka socda magaalada washington ee dalka maraykanka ee kulminaya madaxda in ku dhow 50 dal oo qaaradda afrika ka socdaiyo dalka maraykanka ayaa dhowr ujeedo laga leeyahay iyadoo ta ugu weynana ay tahay maalgashi uu maraykanka ku sameeyay qaaradda afrika hase yeeshee madaxda afrika uma wada dhammo shirkan waxaana lagu soo marti qaadin madaxda dalalka eritrea suudaan central africa iyo dalka zimbabwe haddaba ujeeddada shirka iyo waxaa dalalka afrika iyo maraykanku ay ka kala faa'iidayaan ayaa waxaan ka waraystay cabdiraxmaan takhal waa madaxa xarunta nabadda iyo cadaaladda soomaalida ee fadhigeedu yahay gobolka minnesota cabdiraxmaan takhal waxa uu marka hore faahfaahinayaa ujeeddada laysugu yimid
sandheer waa mahadsan tahay sida ku cad halkudhega shirka ujeeddada maraykanka waxay tahay maalgashiga jiilalka dambe ee qaaradda afrika taas ayaa horta uu Barack Obama uu uga dhigay sal shirkan uu ku fadhiya laakiin waxaa jira howlo kale oo iyagana muhiim ah oo maamulka Obama uu shaaciyey in shirka isna lagu soo qaadi doono oo ay nabadgelyadu ay qayb ka tahay oo ay bii-ada environmentigu ay qayb ka tahay oo caafimaadku ay qayb ka tahay oo bulshada rayidku ay qayb ka yihiin laakiin shirka waxaa si gaar ah loogu guri doonaa maalgashiga qaaradda afrika iyo xiriirka ganacsi ee wadamada afrika iyo ka dhexayn kara maraykanka yaa si gaara diyaradda lagu saaraya
shirkan socda laguma wada marti qaadin madaxda afrika dhammaanteed waxaana sida aynu soo sheegnay ka maqan madaxweyneyaasha afarta waddan ee suudaan zimbabwe central africa iyo eritrea sababta looga tegay ayaa dowladda maraykanku ku sheegtay inay tahay inay ku xadgudbeen xuquuqda aadamaha ee dalalka ay madaxda ka yihiin dhinaca kale dalalka 50-ka ku dhowee shirka jooga dalka maraykanka muhiim uma wada ahaa waa marka laga hadlayo dhinacyada maalgashiga iyo walwalka dhinaca ammaanka haddaba waa kuwee dalalka ugu cadcad marka laga hadlayo dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga
waa sandheere markaad eegto ahmiyadda shirkan sida halkudhega ka muuqata ah maalgashiga iyo xiriirka ganacsiga maraykanka waddamo gaara u ahmiyad siinaya jira oo si gaara xiriir ula leeyahay taasna dee waxayna tusaysa taariikhdii dhawaa 15-19 hadda lasoo dhaafay waddamadii uu sida aadka ah u maalgeliyey uu gacanta ka siiyey dhinac walba iyadana waxaa jirta securityga marka taa nabadgelyada waan ugeli doonaa tan maalgashiga waddamada uu maraykanku u arko wadamo miisaan leh ama la shaqeeya hadaba rabana inuu hore mustaqbalka la shaqeeyo waxa kamid ah wadanka South Africa waxa kamid ah wadanka Nigeria waxa kamid ah wadanka Ghana iyo jasiirada yar ee Mauritius bariga Afrika ku taala ya afarta shanta wadan oo Mareykanku aad u maalgashaday sanadihii hadda 2019kii ilaa 4 bilyan lacag ku dhow South Africa kaliya galiyay Nigeria lacag 7 bilyan ku dhow iyo Mareykanku gashaday marka eegto dhinaca investmentiga iyo maalgelinta wadamada culayska ugu weyn runtii leh
marka laga yimaado dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga waxa ayaguna jira dalal uu Mareykanku dana amni kale yahay
wadamada ay Soomaaliya kamid tahay ay kamid tahay kamid yihiin wadamada waqooyiga Afrika oo ay kamid tahay Nigeria lafteeda waxa iyagana oo ahmiyad gaar ah u siinaya dhinaca nabadgelyada maadaama ay jiraan dhaqdhaqaaqyo argagixiso oo wadamada qaar ka hawlgala wadamada hadda Soomaaliya waxaa ku tacaluqa Ethiopia iyo Kenya oo aad u caawiyo tababarka ciidamadooda iyo tababarka ciidamada Soomaaliyeed ay tababaraan waxaa kamid ah Djibouti oo iyadana sidoo kale involved ku ah arrimaha Soomaaliya iyo tababarka ciidamada oo Uganda oo laba dhinacba ka taa macnaha ciidamadooda oo ka saacido dhinaca Soomaaliya iyo dhinaca ninkii dagaalogahan Kony la yiraahdo ee ka dirra Uganda iyo Congo dhexdooda oo Mareykanku oo aad uga caawiyay Ugandaiska inay ma la soo qabtaan majalada la baabiyo dhinaca North Africa waa sidaas kale Nigerian kana Boko Haram ayuu ka u dooriya inuu u galo hawsheeda oo san awl ku jirin oo xataa ay muujisay inay yihiin dabaqa qargixiso waa dhaweyd ka hor
danayntan uu Mareykanku u muujiyay qaarada Afrika gaar ahaan dhinaca maalgashiga ayaa waxa loo arki karaa fursad Afrika u timid maadaama ay dalalkii dhaqaalaha wanaagsana ku tartamayaan hase yeeshee dawladda Mareykanka ayaa iyadu ku adkaysanaysa in dadaalkeedan soo daahay una ahayn tartan ay kula jirto dalal ay Japan kuwa reer Yurub iyo Shiinuhu ka mid yihiin waa maxay hadaba waxyaabaha cadeynaya in tartan aanu meesha ka maqnayn mar kale Cabdiraxmaan Takhal
sandheera haddana dib ugu yara noqono dhowr sano ka hor ma ogyahay Hillary Clinton haweeneyda hore ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ay tagtay mar beenu programkan umulaha Mareykanka kaga sheekaysanay in ay u dhigay inay foundation u sameeyso horta arrintan hadda maanta aan ka hadleyno ilaa maanta laga bilaabo ilaa Obama safarkiisa xagaagii hore sanadkii 2013ka uu ku tagay waxay mid walba jawaab u ahayd ama ra'iisul wasaaraha Chinese-ka oo Afrika ku tagay booqasho ama madaxweynaha Chinese-ka oo Afrika booqasho ku tagay marka si kastoo dawladda Mareykanka ay u gelgelato arintan in ay jawaab uga dhigayso shirkan macnaha Washington ka socda maanta ay jawaab uga dhigayso Shiinaha galgalka Afrika ku yeeshay waa wax iska cad in arintan tahay mid uu ugu galayahay inuu Shiinaha kula tartamo aan qaarada Afrika waxaan ka garanaysaa interview-gii wareysigii uu shalay Obama siiyay jornaalka la yiraahdo The Economist oo Shiinaha ku duray eray ku jiray oo lahaa ma aha si Afrika wax loogu qabtaa in la dhisa highway ka soo baxa meesha macdanta laga qodo oo taga dekedda laga dhoofiyo oo kadibna taga Shanghai oo ah magaalo Shiinaha ku taala taas oo ugu galayahay waxaan wax Afrika dhaafaya hata shaqaalaha afrikaana kama faa'iideystaan wadanka afrikaanka kor uma qaadaan Shiinaha umba waxa uu meesha macfi uu kala baxayo iyo sameystaa wadadu marin lahaa iyo dekedi uu ka dhoofin lahaa kadibna wadankiisa geysta yani waa hadal aad u weyn weeyo waraaqo badan laga qoray oo aragtiyo badan laga bixiyay marka tartankaas uu san dheero wax jiray si ka soo Mareykanka isagu u yiraahdo arintaas uu wax jiray ma
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay shir madaxeedka maalmahan magaalada Washington uga socda madaxda Afrika iyo dawladda Mareykanka intaynu barnaamij kan oo kale marka la ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdisan dheere ayaa inoo soo jeedinaya barnaamijkaasi oo muraha maraykanka iminkana magaalada jowhar. cudurka shuban biyoodka ayaa lagu soo warramay inuu dhowr qof ku dilay degaano ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe. xarumaha caafimaadka gobolka ayaa dadaal ugu jira sidii loola tacaali lahaa dadka uu soo ritay cudurkan oo tiradood kor u dhaaftay 4. khadka taleefoonka ee magaalada jowhar waxaan kula xiriiray aadan xuseen daawud ah, wariye ku sugan magaaladaasi.
dad badan ma san tahay waa sida sheegtay deegaanada shabeelaha dhexe ee hadda sida kooska ah loo hubiyay ee cudurka shuban biyoodka uu ka dilaacay waxaa ka mid ah deegaan lagu magacaabo maageey oo 20 kilometer dhanka bari uga beegan magaalada jowhar iyo weliba deegaan kaloo sidaas uga sii fogeen ee jiilaale loogu magacdiray. dadka ilaa iyo hadda cudurka uu soo ritay waxaa lagu sheegay ilaa iyo 6 ruux oo u geeriyootay, halka ku dhawaad 44 kalena ay sidoo kale la ildaran yihiin.
marka xanuunkani ma markii ugu horeysa oo sidaani dad badan u aafeeya mise maalmahan oo dhan ayuu jiray oo waa laga warhayay?
marka dawdad waatan tahay wixii ka dambeeyay 28-kii bishii July ee sanadkan cisbitaalka Interfos ee magaalada Jowhar waxaa ilaa 8 ruux oo 6 kamid ay yihiin caruur islamarkaana cudurku uu soo ritay. hase aatee waxaa maanta gelinkii hore soo ifbaxdayba in deegaanadan hore kugu soo sheegay ee maaga iyo weliba jiilaale ay soo ifbaxday dad aad u fara badan oo xanuunka la ildaran atiira ayaa halkaasi u ambabaxay uu ka mid yahay Dr. Shucayb Cumar Maxamed oo aan wax ka weydiiyey bal xaaladda deegaanka waxaana uu ii sheegay bitoorku in ay arkeen dad aad u fara badan oo cudurku u geeriyoonaya. sidoo kale bitoorku waxa uu tilmaamay daawudow in iyagu ay la kulmeen 2 qof oo xilligaasi la aasayo cudurku u geeriyooday. sidoo kale maxamuud maxamed cabaas oo ah guddoomiyaha tuulada maageey oo aan qadka telefoonka kula xiriirana waxa uu ii sheegay in iyagu dhankooda 27-kii saac ee lasoo dhaafay ay jiraan dad ilaa iyo 5 ruux gaarayo islaa deegaankaasi maageey siyaabo kala duwan cudurkaasi uu ugu haleelay. marka la eego marxaladda xilligan shuban biyoodka ee deegaanada shabeelaha dhexe waa mid hadda u muuqata in uu sii la xaadsanayo. dhakhaatiirtu ay sheegeen in deegaanadii laga soo sheegaba ay gaarsiin doonaan gurmitada caafimaadka sida deegaanada maanta ay gaareen ee ka mid a sida maageey iyo weliba jiilaale isla gudaha magaalada jowhar dad cudurka uu soo ritay la dhigo cisbitaalka Interfos ee magaalada.
dhakhaatiirtu ma kuu sheegeen sababaha cudurkani haatan uu usoo batay amaba uu dad badan ugu dhacayo?
su-aashaasi mid lamid a ayaan weydiiyey xubin ka mid a dhakhaatiirta cisbitaalka Interfos waxaana uu tilmaamay in iyagu qudooda hadda marka hore uu shakiga cudurka inuu yahay shuban biyood hasaasi ay u qaadeen dhankay weliba magaalada Muqdisho oo igu talagalay in baaritaan ay kusoo sameeyaan. waxaana sidoo kale dadku xilligani cudurda uu soo ridanayo ay isugu jiraan caruur iyo weliba dad da-ah. hasaasee dhakhaatiirtu ayaa waxayin kuwa wararka kusoo celcelinayo in xilligii kuleeluhu aanay sidaas uga sii fogeen qaabka cudurada dadku usoo ridanayo marka loo eego waxay tilmaameen deegaanada dadka hadda laga keenay inayhin kuwa isu dhowdhow, taana ay muujinayso xaaladaha sida fatahaadihii dhacay oo dadka qaarkoodba badankood sida loogyahay meelaha laga keenay waa meel magaalada ka baxsan, biyaha laga isticmaalo waa biyaha webiga oo soo dedejinayo in taasi ay dhacdo, iyo weliba sidoo kale kuleelahu oo hadda dabcan la dhihi karo dadka saameyn ayay ku yeesheen sida dhakhaatiirtu ay tilmaameen.
isbitaalka ku yaala magaalada Jowhar sidaad sheegayso waa kan keliya ee wax u qabanaya dadka cudurkani uu soo rito, deegaanada miyigana waa ay ka fog yihiin magaalada. marka ma jiraan xarumo kaloo caafimaad oo dadkaasi ay tegi karaan oo aan ka ahayn isbitaalka magaalada Jowhar oo ay dhici karto qaarkood inaanay soo gaari karin amaba ay aada uga fog tahay?
dawda dagmaasan tahay magaalada Jowhar marka aynu eegno xarumaha caafimaad ee dadka loogu gargaaro waa 2 xarumood ugu waaweyn. haddii aynu ku horeyno Interfos iyo weliba sidoo kale isbitaalka horeyto oo iyagu jirtay hay-addii NSF hasaase marka dambe lagu wareejiyey IMC, labadaasi xarumood ayaa lagu qaabilaa haweenka iyo caruurta. inkastoo isbitaalka Interfos sidoo kale dadka ragga xitaa iyo dhaawacyada ay soo gaaraan lagu qaabilo, xarumaha caafimaadka gobolku waa ku yar, waa ku gabaabti ku ah deegaanada kale miigana haba sheeginba guud ahaan waxaa ku adag xitaa inay heli karaan. tusaale ahaan maxamed bool oo ah guddoomiyaha tuulada jiilaale wuxuu ii sheegay in iyaga xilligani dadka 40 gaaraya gudaha tuuladaasi jiifo in xaaladoodu ay taasi kusii afritay in ay adag tahay gurmiti caafimaad oo la helay xilligan. sababtan waxa uu ku tilmaamay in magaaladu ay kala fog yihiin oo wax ka badan 25 kilometer ay isu jiraan, taana ay ku adag tahay in si lagu baqtiyaha badan qofka lagu soo gaarsiiyo xarumaha caafimaadka. حيل الجديد معها وحكش غينا يضبطه وقفك هذو حنون كسوها لينه وإن مجالب يلطوعة إذا أنا لص على الجريان مجالب وحكش غيا هل أمبلاس ويعني بيتال كإنترسوت وقرح اللي قاعدين تورجل كده جايين بالشدة اللي هو أجيبه
وريه آدم حسين داود يسقو جوجا مجالدة جوهر قد كتلفون كيجو رمي
أتنا دقيستيال بل أين قوة نسنو متكم إذا هيسها تبعسن الشر على kasi fannaanka Cabdul Qadir Jubba iyo heeskaasi Berlin ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo idin ka imanaysay laanta Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanti dambe waxa Hussein Barre iyo Daawud Aweys iyo dhamaan VOA oo idin la sidaasiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.